Kırgızistan'da geçki saat 6. Эфирде Азаттык радиосу жаңырдаштады. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Өзбекстанда коопсуздук органдары, милиция жана маалия комитеттери Түркияда көптөн бери жашап иштеген жарандарды мекенине кайтаруу өнөктүгүн баштады.
Биздин Өзбекстандагы туугандарыбызга маалия комитеттеринен жана милициядан келишип, бизди тез арада мекенибизге кайтышыбызды талап кылышыптыр.
Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстанда 2017-жылы боло турган президенттик шайлоону жаңы биометрикалык паспорттор менен өткөргөн жатат.
Жогорку деңгээлдеги паспорттор чыгарган атабыз. Ошонун негизинде муну алып шайлоону дагы мындан да дагы өткөрүүгө аракет кылабыз да.
Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын алдыда кененирээк токтолобуз. Кутман кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө жекшембе 13 декабрь. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Канымгүл Элкеева сунуштайт. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Воронеж облусундагы Новохаперск районунда психоневрологиялык интернаттын бир корпусу өртөнүп, анда каза болгондордун саны 23 жетти. Учурда өрт өчүрүлдү, бирок курандыдан мерт болгондордун сөөгүн алып чыгышууда. Өрт чалган имаратта 74 киши болгон, алардын 4 медицина кызматкери, 29 оорулуулар. Ооруканага жаткырылган 20 кишинин 3 абалы оор экени айтылууда. Интернаттын 600 чарчы метри толук күйүп түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айтымында өрттү өчүрүүгө жалпысынан 500 киши, 80 техника тартылган. Кылмыш иши козголуп, Орусиянын тергөө комитети аны өз көзөмөлүнө алды. Парижде климат боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун макулдашуусуна кол коюлду. Парижде 2 аптага созулган Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүсүнө арналган эл аралык конференция соңуна чыкты. Ишемби күнү глобалдык форумдун катышуучулары кабыл алган макулдашуунун долбооруна 2016-жылдын 22 апрелинде Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу башкы штабында кол коюлат. Макулдашууда планетада орточо температураны 2100-жылга карата 2 градус Цельсийден ашырбоо, өнүгүп жаткан өлкөлөр булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуу, климаттык өзгөрүүлөргө адаптация болуу аракеттери көрүлүшү керек. Ошондой эле өнүккөн өлкөлөр 2020-жылдан тартып климатты сактоо иш аракеттерине жыл сайын 100 миллиард доллар бөлүп турушат. АКШ президенти Барак Обама Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө бул макулдашууну тарыхый деп атады.
This agreement will mean less of the carbon pollution.
Макулдашуу планетаны сактап калууга мүмкүнчүлүк берерин белгилеген Обама, биз бүгүн дүйнө бириксе эмнеге жетише аларыбызды көрсөттүк. Форумда кабыл алынган чечимдер айлана чөйрөнү коргоо, климаттык маселелерди чечүүдө бекем негиз болуп берип, иш аракеттерди көрүүгө жаңы деңгээлге көтөрүлгө шарт түзөт деп айтты Обама. Париж макулдашуусу климат боюнча жетишилген жана жыйынга катышкан өлкөлөрдүн баардыгы аткарышы керек болгон алгачкы ири документ 30 ноябрда Парижде башталган Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүсү боюнча ачылышына 150 ашуун мамлекеттин лидерлери чогулуп, ага жалпысынан 40 миңдей адам катышкан. Кыргызстанда дагы жер силкинди. Бүгүн таңкы саат 5:00 Кыргызстандын аймагында жер титирөө катталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда анын күчү очогунда 3 балга жеткен. Сейсмология институту жер титирөөнүн очогу Жалал Абад облусунун Кетмен Төбө айылынан 15 чакырым түштүк батышта, Каракөл шаарынан 30 чакырым түштүк чыгышта катталганын билдирүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыр тарткандар жок. Соңку бир айда 3-7 балдык жер титирөөлөр ардын катталууда. Ушуну менен өлкө аймагында соңку бир ай ичинде 8 жолу жер титирөө катталды. Атамбаев Кувейттин биринчи вице премьерин Кыргызстанга чакырды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн расмий сапарын алканда Кувейттин биринчи вице премьер министри, тышкы иштер министр Шейх Сабах Халет Аль Хамад Аль Сабах менен жолугушту. Ал бир эле убакта араб экономикасын өнүктүрүү фондун жетектейт. Эки тарап Кыргызстан менен Кувейттин соода экономикалык, маданий, гуманитардык, инвестициялык жана туризм тармагындагы кызматташтыгын талкуулады. Атамбаев Кыргыз Кувейт кызматташтыгын активдештирүүгө үндөп, биринчи вице премьерди Кыргызстанга чакырды. Өз кезегинде Аль Сабах Кыргыз Кувейт инвестициялык форумунун алгачкы жыйыны бизнес чөйрөсүндө кызматташууну кеңейтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Эми 14-15 декабрда мамлекет башчы Катарга барып, бул өлкөнүн эмири Тамим бин Хамад Альтани менен сүйлөшүү жүргүзүп, Кыргызстанга инвестиция тартуу маселелерин талкуулайт. Журналист Айыр Орунбеков айыппулду 16 декабрдан баштап төлөй баштайт. Бул тууралуу Орунбеков өзү Азаттыкка билдирди. Ал 2 миллион сом айыппулду төлөө мөөнөтү 12 декабрда соңуна чыкты. Соттун чечимине ылайык, ал ушул убакка чейин президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине айтылган маалыматтарды төгүндөп, ага кошумча 2 миллион сом айыппулду төлөшү керек эле.
Төлөгөндөн баш тарткан жок. Казахстан негизи соттун чечими, бүгүнкү бийликтин кысымы адилетсиз, акыйкатсыз болду, бирок мыйзамды сыйлаган жаран катары төлөп бергенге даярданып атам. 12000ден ашык каражат чогулду. Азыр 16-декабрда Бишкектеги активисттер, сөз эркиндигин коргогон жарандар флешмоб өткөргөнгө даярданып атышат. Алар үйдүн астында президентке чогулган каражатты өткөрүп берүү флешмоб акциясы болот. 16-дан баштап биз төлөп баштайбыз.
Урукбеков былтыр сентябрда маалымат кежи интернет сайтына ошо окуясына байланыштуу макаласын жарыялаган, анда ошо окуясына саясий баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Башкы прокуратура макалада айтылгандар президент Алмазбек Атамбаевдин арнамызына доо келтирген деп кылмыш ишин козгоону талап кылган эле. Сауд Арабияда биринчи жолу муниципалдык кеңешке аял киши депутат болуп шайланды. Бул Сауд Арабиянын тарыхында аялдар добуш берген жана талапкер катары катышкан биринчи саясий жараян. Шайлоонун толук жыйынтыгы бүгүн кечинде жарыяланат. Жалпы 6000ге жакын талапкердин ичинен 978 аялдар болгон. Самат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайтка кирип окуңуздар. Дагыбиз Азаттык чекит кежи. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. 13-14 декабрда жаап өткөн жана боло турган жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13 градус суук болот, күндүз +3 градус жылуу, таласта түнкүсүн -10-15, күндүз -3 +2. Баткенде түнкүсүн -13 градус суук, күндүз +2 градуска чейин күн жылыйт. Ош чалдыбатта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -2 +3. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук болот, күндүз 5 градус суук, Нарын болсо 25 градуска чейин түнкүсүн күн сууктайт, күндүз болсо 8 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 0-2 градус жылуу болот. Негизги жаңылыктарга кайрылалы, Өзбекстанда коопсуздук органдары, милиция жана маалия комитеттери Түркияда көптөн бери иштеген жарандарды мекенине кайтаруу өнөктүгүн баштады. Бул үчүн алардын өлкөнүн ичиндеги туугандарын атайын кызмат менен милицияга чакыртып, каттап, андан соң түшүнүк кат жазууга мажбурлашканы кабарланууда. Бул өнөктүк туурасында расмий Ташкенттин маалыматы дээрлик жок келсе, бул туурасында кабарчыбыз Куанычбек Жолдошев айтып берет.
Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттеги маалия комитеттеринин биринен Азаттыктын өзбек кызматы алган маалыматка караганда, Түркияга иштегени кеткен өзбек жарандары менен иш алып баруу жагы терроризмге каршы күрөшүүнүн алкагында жүргүзүлүүдө. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы менен Ташкент шаарынан телефон аркылуу микрофонсуз сүйлөп берүүгө макул болуп, бирок атын айтуудан айыккан маалия башчысы ага караштуу маалиеден эле Түркияга кеткен 6 адамдын үй бүлөсү учурда толук көзөмөлгө алынганын мындайча билдирген.
Биз хаммасын катлоо кылдык. 6 кишинин Түркияга качан кеткени, немеге кеткени ва Түркиянын каерде жашаганы.
Биз алардын бардыгын каттоого алдык. Бул 6 адам качан, кандай себеп менен Түркияга кеткени жана каякта жашап, эмне менен алектенери тууралуу маалыматтарды жыйнадык. Алар мурда деле биздин тизмеде бар болчу. Анан азыр эми терроризмге каршы иш чараган алкагында катуу текшерип, ал адамдардын туугандарынан кошумча маалыматтарды талап кылып алдык.
Маалыматтарды ойлолордон алдык.
Азаттыктын өзбек кызматына белгилүү болгондой, Өзбекстандагы айрым маалелерде Түркияга кеткендерди алардын туугандары аркылуу тез арада мекенине кайрадан кайтуусун талап кылган учурлар катталган. Азаттыктын өзбек кызматына жазган катында Түркиядагы өзбекстандыктардын бири эмгек мигранттарынын көпчүлүгү мына ошондой катуу талаптан соң учурда мекенине кайтууга аргасыз болушканын белгилеген.
Сизге Түркиядан жазмактабыз. Өзбекстандагы жакындарыбыздын айтышыча, şu күнлөрү үйлөрүбүзгө.
Биз сиздерге Түркиядан жазып жатабыз. Биздин Өзбекстандагы туугандарыбызга маалия комитеттеринен жана милициядан келишип, бизди тез арада мекенибизге кайтышыбызды талап кылышыптыр. Түркияда иштеген Самаркандтык, Жизактык жана Сургандарыялык балдардын бардыгы ошентип айтышты. Азыр туугандарынан чочулаган өзбекстандыктардын бардыгы үйлөрүнө сапар тартууда.
Жүрө көп адам Өзбекстанга кетип жатканбыш.
Ошол эле учурда Ташкенттеги башка бир жарандык активисттер Түркияда иштегендерди артына кайтаруу талабы көптөн бери келбеген жарандарга карата гана коюлганын белгилешкен. Маалыматка караганда андай учурларды чекисттер менен милиция таап чыгып, алардын жакын туугандарынан түшүнүк каттарды жаздырышкан. Анткени атайын кызмат Түркияда көптөн бери дайынсыз жүргөндөр, же болбосо үй бүлөсү менен тез-тез кабар алышпагандар, андан ары Сирияга өтүп кеткен учурлар бар экенин мисал келтирген. Ошондой эле терроризмге каршы күрөштүн алкагында учурда бардык мамлекеттик мекемелерде түнкү күзөттөр уюштурулган. Мурда каттоодо турган шектүү деп табылган жарандар атайын кызматка чакыртылып, мурда кийин соттолгон же диний чөйрөгө катышы бар жарандарга карата көзөмөл күчөтүлгөн. коомдук жайларга киргендер тыкыр текшерилип, чет өлкөдөн келгендер суракка чакыртылган учурлар көбөйгөн. Мындан сырткары азаттыктын өзбек кызматынын маалымат булактары билдиргендей, шаардагы интернет кафелерге байкоо салынып, провайдерлердин ишмердиги катуу көзөмөлдөнө баштаган. Мындай чаралар жакындан бери Ислам мамлекети тобу Өзбекстандын аймагына жашыруун жолдор аркылуу киргени жатыптыр деген имиштерден кийин өзгөчө күч алган. Өзбекстандагы көз карандысыз укук коргоочулардын демилгелүү тобунун жетекчиси Сурат Икрамовдун маалыматы боюнча, Ислам мамлекети тобу менен байланышы бар деген шек менен соңку мезгилде эле 200 ашуун өзбек жараны кармалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү жаңылыктарга кайрылабыз. Мамлекеттик каттоо кызматы Кыргызстанда 2017 боло турган президенттик шайлоону жаңы биометрикалык паспорттор менен өткөргөн жатат. Мындан улам аталган кызмат мындай документти 2016 орто ченинен баштап чыгара турган болууда. Талдоочулар биометрикалык документке өтүү жараяны ири акча каражатын жана көп убакытты талап кылаарын белгилеп, аны президенттик шайлоого карата чукул уюштуруу шайлоочулардын укуктарын чектелишине алып келэрин эскертип атышат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматы жаңы биометрикалык маалыматты камтыган ID карта жана жалпы жарандык паспорттарды 2016 июнь-июль айларында чыгарууну пландап жатат. Аталган кызматтын төрагасы Тайырбек Сарпашев өткөн аптада берген маалымат жыйында жарандар мындай паспортко өз каалоосуна жараша тийиштүү арыздын негизинде ээ болаларын билдирди. Ошол эле учурда Сарпашев 2017 келе жаткан президенттик шайлоону биометрикалык паспорттун гана негизинде өткөрүү маселеси каралып жатканын, ошондо оптимисттик план боюнча 14 айдын ичинде кыргызстандыктарды жапыр жаңы документ менен камсыздоо аракет көрүлөрүн билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигетов ушул тапта элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ири акциялар даярдалып жатканын билдирди.
Жарандарга түшүндүрүп айткан атабыз, жаңы үлгүдөгү паспорттор, бүт коргоо белгилери жогорку деңгээлдеги паспорттор чыгарган атабыз. Ошонун негизинде муну алып шайлоону дагы мындан да тага өткөрүүгө жардам берет деп ушинтип жарандык позициясын элдин арасында акциялар аркылуу күчөтүп алмаштырууга чакырып аракет кылабыз да. Эң негизги максат ушул президенттик шайлоого чейин баардык жарандарды биометрикалык ID паспорттор менен камсыз кылуу.
Парламенттик шайлоонун алдында жарандардан биометрикалык маалымат алуу мыйзамсыз деген пикири үчүн мөөнөтүнөн мурда иштен алынган Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова мамлекеттик каттоо кызматынын 14 ай ичинде элге жаңы паспорт бере коебуз деген демилгесинен күмөн сынат турганын билдирди. Ал парламенттик шайлоого арада жүргүзүлгөн биометрикалык маалымат чогултуу аракети канча адамдарды шайлоо укугунан ажыраткандыгын эскертип, жарандарды жаңы документ менен камсыздоо жараянын шайлоо менен гана байланыштыруунун артында саясий кызыкчылыктар турганын белгилейт.
Булардын саясаты шайлоо бүткөндөн түшүнүктүү болду мага, анткени буларга ошо өздөрүнүн эле баягы шайлоо тургандарын кыйнап, мамлекеттик кызматчыларды, врачтарды, мугалимдерди, булар ушулар эле керек болду да буларгачы шайлоочу катары. А калган мисалы критический кабыл алган эмелер деме, алар бийликке каршы чыккан адамдар да, бул шайлоочуларды буларга кереги деле болгон жок да, өтпөсө өтпөй эле койсун, баары өлүп кетсин деген мааниде неметип коюшту. 14 айдын ичинде ушунча кишиге канча алмаштырат билбейм. Жана чынында биометрикалык паспорт деген өзү аябай кымбат нерсе. Кыкта ресурс азыр мамлекеттин улуттук кризиске чалдыгып атса.
Каржы маселесине келгенде мамлекеттик каттоо кызматы элге жаңы паспорт берүү үчүн зарыл акчанын бир бөлүгүн бюджеттен, калганын донорлордон алганы жатат. Ошол эле учурда жалпы бул жараянды ишке ашырууга керек акчанын так суммасы айтыла элек. Жогорку кеңештин депутаты Чолпон Жакупова негизинен биометрикалык паспортту колдой тургандыгын, бирок аны кийирүүдө өкмөттүн кадамдары туура эмес жол менен баратканын айтат.
Мы не выступали против
денег. Негизи бул нерсе мамлекетке абдан керек. Дүйнө жүзү ушул система менен иштейт. Биз ага каршы эмеспиз, биз аны киргизүү процедурасына каршы чыкканбыз. Мисалы ушул биометрикалык маалыматты каттоого алуу менен катар эле дароо эле паспортторду бергенде маселе болмок эмес, анда өкмөт чечишпей калды. Эгер бул система толук кандуу ишке киргенде аны шайлоодон чыгарып пайдалануунун жакшы максаттары бар. Бул жарандарды аныктоонун эң так параметри. Бул электрондук өкмөткө өтүүнүн эффективдүү ыкмаларынын бири. Ал элди толгонтокой документ чогултуудан арылтмак, бир топ эле жеңилдик болмок. Бирок аны киргизүүгө канчалык жетишет мен билбейм, анткени азыр аны ишке ашырууга бюджетте акча жок. Анан баарын гранттын эсебинен жасашат. Ал жетеби же жокпу? Азыр менин түшүнүгүмдө керектүү акча жок.
Мамлекеттик каттоо кызматы паспорт менен катар андагы ар бир жаранга бирден берилген пин номурду дагы айырбаштоо жагын караштырып жатат. Мындан тышкары пин номурларды берүү милдетин мамлекеттик каттоо кызматы соцфонддон өзүнө өткөрүп алганы жатат. Анткени буга чейин артык баш пин номурлар үчүн бул эки кызмат бири бирин айыптап жоопкерчиликтен баш тарткан учурлар болгон. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ободо кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 13-декабрь күнгө жекшемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Арменияда референдумдун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Түркмөнстан Индияга чейин газ куурун курууну баштады. Парижде климат боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун макулдашуусуна кол коюлду. Ал арада Барак Обама Париж макулдашуусун тарыхый деп атады. Сауд Арабиядо алгачкы жолу аял депутат шайланды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери балдарга каршы жасалган 755 кылмыш иши катталган. Атамбаев Кувейттин биринчи вице-премьерин Кыргызстанга чакырды. Эми узап бараткан жума ичиндеги маанилүү саясий, социалдык жана экономикалык окуяларга сеп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезекте берели уктурууну Айданбек Акмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кыргыз орус өкмөттүк комиссиянын жыйынында энергетикалык долбоорлорду аткаруу маселеси көтөрүлдү. Валюта базарындагы туруксуздукка байланыштуу улуттук банктын төрагасы кызматтан кетиш мүмкүндүгү эскертилди. Конституциялык реформа парламентке кирбей калган партия жана саясатчылардын талкуусуна алынды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 30 ноябрь дүйшөмбү теолог Кадыр Маликовго кол салган деп шектелгендер Түркиянын Газиантеп шаарында кармалды. Алар 26 ноябрда кол салуудан кийин Казакстан Түркия аркылуу Сирияга өтүп кетүүнү көздөшкөн. УКМК Маликовго кол салган эки жаран ДАЭШтин мүчөсү деп атоодо. 1 декабрь шейшемби жогорку сот Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевке чыгарылган өкүмдү өзгөрткөн жок. Тулеев 2013 Лейлин райондук соту тарабынан үй мүлкүн мамлекетке алуу менен 11 жылга эркинен ажыратылган. 2 декабрь шаршемби 1 декабрдагы жер сүрөөдөн Жалал Абад облусунда 20 жакын үй зыянга учураган. Зилзаланын күчү Базар Коргон районунда 5-6 балл, Жалал Абад шаарында 3.5 баллга жеткен. 3 декабрь бейшемби кыргыз орус өкмөт аралык комиссиянын жыйыны болду. Анда кыргыз тарап энергетикалык долбоорлорду аткаруу маселесин көтөрдү. Кыргызстан менен Орусия жогорку Нарын каскатында 4 чакан гести жана камбарата 1 гесин курууну 2012 макулдашкан. Бирок аларды аткарууда алдыга жылыш байкалбайт. 4 декабрь жума Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритман Кыргызстанга киргизилбей койду. Тышкы иштер министрлиги укук коргоочу республиканын миграция мыйзамдарын бузганга байланыштуу киргизилбегенин билдирди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 3 декабрда Бишкекте кыргыз орус өкмөт аралык комиссиянын 18 жыйыны болду. Комиссия эки өлкөнүн соода, экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык багыттагы кызматташууларын талкуулады. Орус тараптан комиссиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов, кыргыз тараптан Орусияга чоң маани берилгендиктен өкмөт башчы Темир Сариев жетектеди. Өкмөттөр аралык комиссия Кыргызстан Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болгондон кийин биринчи жолу өткөрүлдү. Биримдиктин шартында эки өлкөнүн соода экономикалык байланышы күчөшүш керек эле, бирок анда ийгиликтерге караганда өксүктөр көбүрөөк болууда. Эки өлкөнүн соодасы кризиске байланыштуу кыскарып кетти. 9 айдын ичинде жалпы КМШ мамлекеттери менен Кыргызстандын соодасы 24% кыскарган. КМШ мамлекеттеринде Кыргызстандын негизги соода өнөктөрү болсо, Орусия менен Казакстан экени маалым. Кыргызстан өтө чоң үмүт арткан энергетикалык долбоорлор аксап турат. Республикада күчүндө турган энергетикалык криз жаңы гестердин курулушу канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу көрсөтүүдө. Албетте, Орусия чоң капитал салууну талап кылбаган долбоорлордун иштеп жатышын ийгилик катары атап жатат. Маселен, Андрей Бельянинов Газпромдун ишин ийгиликтүү деди. Бирок да даяр инфраструктурасы, жолго коюлган бизнеси бар кыргыз газды 1 долларга сатып алып, Кыргызстанда чакан өлкөнү газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо Газпромдой гигант үчүн чоң деле маселе эмес. Ал эми каражат талап кылынган долбоорлорду Орусия аткарууга шашкан жери жок. Маселен, жогорку нарында 4 чакан жана орто гестерди куруу алдыга жылбай турат. Ал эми ири суммада инвестиция талап кылган камбарата 1 гесинин техникалык экономикалык негиздемеси да 3 жылдан бери бүтпөй келатат. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында Темир Сариев гестерди кура баштоону, эгер мүмкүнчүлүк болбосо башка инвестор табууга жол берүүнү кескин талап кылган. Андрей Бельянинов кыргыз тараптан талаптар бекем коюлганын белгилеп, курулуштун кечеңдөөсүнүн объективдүү жана субъективдүү себептери бар деди.
То, что это проблема, в частности, строительство вот этих энергетических каскадов. энергетикалык каскаттарды куруу проблема жаратып жаткан туура. Бирок алар объективдүү жана субъективдүү мүнөзгө ээ. Келерки жылдын башында аларды каржылоонун программасы сунушталат деп ойлойм. Биздин эксперттер жетишкен компромисс мына ошондон кабар берет. Бул биздин бүгүнкү жолугушуунун жаман эмес натыйжасы.
Вот тот компромисс найден. Мне кажется, это неплохая неплохой результат нашей сегодняшней встречи.
Кырсанын өнөр жайына жана энергетикасына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров орус тарап мындай убадаларды көп берип, бирок аткарбай келатат дейт. Келерки жылы каржылоо булагы кокусунан ачылган күндө да ал келишимде белгиленгендей 2016 жылдын аягына карай жогорку нарында ГЭСТин биринчи агрегатынын ишке киришине алып келбейт дейт Мамыров.
Аткарылбайт, ал уже убакыт өтүп кетти ага деген. Анын үстүнө мен дайыма айтып жүрбөйм, Нарын региондун шартында деген ал 6 ай жумуш болот, 6 ай жумушта деген бир агрегатты ишке киргизиш ал болбогон нерсе жөнүндө аны айтпай эле коюш керек, бирок жумуш башталып калса жакшы болот эле.
Райымбек Мамыровдун пикиринде Кыргызстанда электр энергиясына тариф өзгөрдү, ал эми керектөө өсүп баратат. Ошондуктан энергетикалык долбоорлордун өзүн актоосу дагы жеңилдеди. Демек, биринчи кезекте каржы маселеси чечилсе, ГЭСТер курула баштайт. Тилекке каршы, Орусияда финансы-экономикалык кризис күчүндө турат. Анын үстүнө Москва биринчи кезекте Крымды электр энергиясы менен камсыздоого көңүл бурууда. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, бул үчүн кеминде 2 миллиард доллар жумшалууда. Мына ушундай абалга байланыштуу Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлор экинчи планда калып, аларга каржы табылбай жатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уктаңыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстандын валюта базарындагы кризис кадрдык өзгөрүүлөргө жана парламент фракцияларындагы талкууларга алып келди. Президент Алмазбек Атамбаев 3 декабрда Улуттук банктын төрагасынын орун басары Бактыгүл Жээнбаеваны кызматтан бошотту. Ага чейин парламентте валюта базарындагы абал үчүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кызматтан кетип калыш мүмкүндүгү эскертилген болчу. Жума күнү Жогорку Кеңештин өнүгүү жана бирбол фракциялары сомдун курсунун төмөндөөсүн талкуулады. Бийликтеги КСДП, Кыргызстан жана Атамекен фракциялары бул маселени талкууга батына албай турушат. Кыязалар шайлоо мезгилиндеги мыкты кыялдарын бузуп албай эле деп жаткандай. Доллардын курсунун кескин көтөрүлүшү болсо, биринчи кезекте доллар менен насыя алган жарандарга соккуруп, жер-жерлерде нааразылык акцияларында жарата баштады. Борбордо Ак Үйдүн алдына да доллар менен насыя алган жарандар митингге чыгып, абалдары өтө оор болуп кеткенин билдиришти. Андай жарандардын абалын жеңилдетүү үчүн Улуттук банк доллар менен алынган насыяларды сомго которууну убада кылууда. Бирок ал кандай курс менен которулат? Ага коммерциялык банктар макулдук береби деген суроолор жоопсуз турат. Сомдун курсун турукташтыруу үчүн Улуттук банк колундагы жалгыз ишке жарамдуу куралын пайдаланып жатат. Ал куралдын аты интервенция же валюта базарында доллар сатуу. Декабр айында эле 2 жолу интервенция жасалып 5 миллион 250 миң доллар сатылды. Ал эми жыл башынан бери Улуттук банк 26 жолу интервенция жасап, жалпысынан 300 миллион долларга чукун сумманы сатты. Демек 1 миллиард 800 миллион доллар делген мамлекеттик алтын валюта резерв мына ошончого кыскарды. Мындай тынымсыз интервенциялар экономикадагы фундаменталдык маселелер чечилбесе, валюталык резервтин кыскаруусунан башка эч кандай натыйжа бербесин экономисттер белгилеп жатышат. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов экономикадагы фундаменталдык маселелерди чечүүгө Улуттук банктын эч кандай ыйгарым укуктары жок экенин эске салат.
Экспорт, импорт дегенче дефицит бюджетти караштырып, бул туура. Берде мындай мыйзам боюнча да азыр барып айтып атышпайбы, Улуттук банк сомду караш керек деп. Улуттук банк мыйзам боюнча жана сомдун резкий колебания болбош керек деп ошол жагын эле карайт. Мисалы, Улуттук банк канча экспорт болот, канча импорт болот, биз кандайча жооп бере алабыз?
Толкунбек Абдыгулов айткан экспорт-импорт же соода балансындагы абал эң эле начар. 9 айда импорт 3 миллиард доллардан ашып кетсе, экспорт 1 миллиард доллар гана болгон. Тескери салда 2 миллиард доллардан ашып кеткен. Ал эми бюджетте 16 миллиард сомдук тартыштык бар. Азыркы кезде Каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүүнү парламентке сунуштаган. Анда республикалык бюджеттин кирешеси 117 миллиард 488 миллион сом, чыгашасы 133 миллиард 546 миллион сом деп белгиленген. Көрүнүп тургандай тартыштык 16 миллиард сомдон ашып кеткен. Алеми валютанын булагы болуп келген дордо карасуу базарлары оор кризисте жатат. Эмгек мигранттарынан акча которуулар быйылкы жылдын 11 айында 28% кыскарганын улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш маалымат каражаттарына билдирген. Экономикадагы мына ушул фундаменталдык маселелерди чечүү же экспортту көбөйтүү, төлөм балансын оңдоо, бюджеттин тартыштыгын кыскартуу өкмөттүн милдети, бирок өкмөттүн чамасы чакталуу. Популярдуу эмес кадамдарга барууга болсо, саясий эрки, парламентте түшүнүү жана колдоо табышы күмөндүү.
Урматтуу радио кагармандар, уктуруубузду азыр эл аралык жаңылыктар менен улантсак, АКШда Республикалык партиядан президенткке үмүткөрлөрдүн бири миллиардер Дональд Трамп анын дарегине айтылып жаткан сындарга байланыштуу жарыштан чыгып кетпей турганын билдирди. Саясатчы мусулмандар боюнча айткандарынан улам АКШнын өзүндө эле эмес, четте да сынга кабылган эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Президенттикке үмүткөр жана курулуш тарманан чыккан миллиардер Дональд Трамп өзү талаштуу ойлорду көп айткан саясатчы. Президенттик жарышка чыккандан бери анын сөзүнүн жаңылуусу саясий келечегине балта чап деген учурлар бир нече жолу кездешти. Бирок аларга карабай, Трамп коомдук пикирди сурамжылоодо Республикалык партиянын үмүткөрлөр арасынан азыр дагы көч башында турууда. Саясатчынын айыптоо жана талкуу жараткан соңку сөзү мусулмандарга байланыштуу болду. Тагыраак айтканда, 7 декабрь күнү Түштүк Каролина штатында сүйлөп жатып, Трамп мусулмандарды Кошмо Штаттарга киргизбей турууга чакырды. Ал бул сөздөрдү Калифорниянын Сан-Бернардино шаарчасында мусулман жубайлардын кол салуусунан 14 адам өлүп, 20 ашууну жаракат алгандан кийин айткан эле. Биздин өлкө жалгыз эле жихадка ишенгендердин үрөйү учурган кол салуулардын курмандыгы боло албайт деген Трамп АКШга мусулмандардын келишине тыюу салууну, ошол чабуулдун чыныгы себептери аныкталмайынча күчүндө калтырууну сунуш кылган. Демократ президент олтурган Ак Үй саясатчынын чакырыгын дароо эле АКШнын баалдыктарына таптакыр каршы келген. Анын өзүн президент болуудан четтее турган көрүнүш катары мүнөздөдү. Ал эми демократтардын президенттикке башкы үмүткөрү мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон.
Бул уят кылган да, коркунучтуу да идея. Америка ислам мамлекети тобуна каршы күрөш жүргүзүп, аларды жана башка радикал жихатчыларды жеңүүгө аракеттенип жаткан кезде Дональд Трамп алардын колуна ойноодо.
Трамптын сөздөрүн Демпартиянын Клинтон сыяктуу саясатчылары эмес, анын өз партияластары сенатор Линдси Грэм президентке үмүткөрлөрдөн мурдагы губернатор Джеб Буш, сенатор Марко Рубио да сындап чыгышты. Марко Рубио партияласынын чакырыгын адиостуу жана жөөлүгөн кеп деп атады. Ушул шаршемби күнү Нью-Йорк шаарынын мэриясында Дональд Трамптын айткандарын айыптаган митинг дагы өтүп, ал жерге мусулман жана жөөт динаячылар дагы келди. Жөөт жамааттарынын байланыш кеңеш деген уюмдун өкүлү Равин Боб Каплан төмөнкүлөргө токтолду.
Бул кабыл алыңгыз. Мындайда Америкада кимдир бирөөлөрдүн айтышы кабыл алыңгыз. Америка диний эркиндикке, ой пикир билдирүү эркиндигине, байланыш эркиндигине негизделген. Ушул нерселер бизди америкалык кылып турат. Эгер кимдир бирөөнүн өз ишеними болсо, ал мусулман болсо, анын биздин өлкөгө, биздин демократияга келүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн эмес.
Трамптын дарегине сындар АКШнын өзүнөн эле эмес, четтен дагы айтылды. Британияда түгөл активисттер америкалык бул саясатчынын Британияга келүүсүнө тыюу салуу талабы менен 250 000 кол дагы топтоп жиберишти. Дональд Трамптын келүүсүнө тыюу салынышы керектеген чакырыктар Израилден дагы чыкты эле, бирок АКШ президенттигине үмүткөр бул өлкөгө 28 декабрга мерчемделген сапарын токтоткондугун бейшемби күнү өзү жарыялап, муну Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхуну оңтой сабалда калтырбоо зарылдыгы менен түшүндүрдү. Израилге келечекте президент катары келерин белгиледи. Трамп кезинде жөөттөр боюнча дагы талаштуу сөздөрдү айткандыктан Израиль парламентинин 40 жакын депутаты, анын ичинде башкаруучу коалициянын 2 мүчөсү премьерди америкалык бул саясатчы менен жолугушуудан баш тартууга үндөшкөн. Кошмо Штаттардагы президенттик шайлоо өнөктүгү расмий түрдө келерки жылдын январь айынан тарта башталат. Гелап иликтөө уюмунун жыйынтыгы 10 декабрда жарыяланган сурамжылоосуна караганда, президенттикке үмүткөр 11 саясатчы арасынан шайлоочуларга эң таанымалы республикачылардан Дональд Трамп жана демократтардан Хиллари Клинтон. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 13-декабрь жекшемби күнкү кечки алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейже, орусия сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит кейже. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар экенин белгилей кетмекчибиз. Бизден алыстабай туруңуздар, көз ирмемден кийин кайрадан эле кечки эфирдин экинчи бөлүгү ушул эле толкунда, ушул эле жерде уланат.